Hertz. Hertz Arhitektur. Oddaja o arhitekturah na Radiu Študent.
Hertz Arhitektur 22. Še o novem urbanem vprašanju. Posnetek pogovora s Klemnom Ploštajnerjem. Letos 7. junija je avtorja 22. edicije oddaje Hertz Arhitektur doletela čast, da je vodil enega od pogovorov, ki so se zvrstili tekom letošnjega mesta knjige v Novi Gorici. Avtor oddaje se je pogovarjal s Klemnom Ploštajnerjem, ki je napisal spremno besedo k knjigi Novo urbano vprašanje, ki smo jo recenzirali v 20. ediciji HA-ja. In če šteje, da smo knjigo že predstavili, se je pogovor o novem urbanem vprašanju upomenil na način, da se predstavi kot dodatno pojasnilo v knjigi obravnavanih teoretskih pozicij. Še opomba. Zaradi slabše artikuliranosti voditelja tekom pogovora smo vprašanja prestavili v studijski del priprave oddaje. Začnimo. Kaj za posameznika pomeni, da ne živi v Braniku, ampak v Novi Gorici? Da ne živi v Novi Gorici, ampak v Ljubljani? Ne v Ljubljani, ampak v Londonu? Kakšna sploh je danes vez med človekom, ki po nujnosti živi v nekem prostoru in pa nekim konkretnim prostorom na tem planetu? Se nam lahko zdi, da smo vstopili v nek čas, v katerem konkretni prostor za človeka postaja vse manj določujoč? S čim imamo pravzaprav opravka, ko se zdi, da napram prostoru obstaja nadmoč, ki nas oblikuje v enako informirana, isto konzumirajoča ter tako homogenizirana bitja?
Zdaj pa, če poskusim odgovoriti na to vprašanje, je tudi tekst te knjige, če ravno govori o tem, da je govori o planetarni urbanizaciji, se pravi na nek način meri, da ni več jasne ločnice med urbanim in ruralnim, da so se te meje zabrisale in da imamo v bistvu celotno družbo podvrženo nekim silam urbanizacije, kar nujno ne pomeni, kakor bi se mi predstavljali, da se posod gradijo iste stavbe, pa posod se gradijo zgolj mesta, ampak gre za neko specifično obliko povezovanja sveta na nek način. In bi v drugih teorijah ali pa terminologijah jih lahko rekli mogoče kar globalizacija ali pa v drugih terminologijah bi lahko rekli neoliberalizem. Če ravno pač ta knjiga to nakazuje, po drugi strani zelo jasno nakazuje na močno vez med lokalnim prostorom, v katerem človek prebiva in tudi je možno na to močno vez med prostorom in posameznikom odgovoriti na dveh nivojih. Prvi nivo je tak mikronivo, se pravi nivo vsakdanjega življenja posameznika oziroma posameznice in tu gre v bistvu za zelo močno speto s prostorom, ki jo nakazuje ne nazadnje to, če mu rečemo, naprimer simbolni zemljevid, kar pomeni, da v mestih, kjer smo domači, se znajdemo in ne samo znajdemo, imamo tudi neko zgodovinski spomin, identiteto zgrajeno okoli tega prostora in ima pač ta prostor močen pomen na naše življenje in s tem kaže na laž tega enostavnega premikanja posameznikov po prostoru. Lahko se premikamo zgolj po prostori, ki so brez identitete in se v njih znajdemo, lahko gremo v McDonald's v katerem kole mestu in se vedno počutimo isto, med tem, ko pač, če ima prostor določeno identiteto, tako za nas, ko smo v njem živeli, tako za identiteto zgodovinsko, ko se je zgradila okoli njega, ima nek specifičen pomen. Ne na zadnjo smo to danes midva izkusila, ko smo se vozila sem. S prevozi je nek gospod zelo ljubeče v bistvu razlagal o okolici Nove Gorice in je s tem pač v bistvu nakazal na to močno speto s prostorom, v katerem je odraščal in bival. To je nek tak mikro odgovor. Makro odgovor, ki je pa mogoče bolj zanimiv in je v duhu te knjige, je pa sledeč. Živimo v dobi in to je strukturna posledica kapitalističnega razvoja, kjer se ukinja prostor s časom, kar pomeni, da se ukinjajo razdalje. Ne, na zadnje to nakazuje tudi naše vsakdanje življenje, kjer o razdalji govorimo ne o kilometrih, ampak v času. Zanima nas, koliko ur je do morja, ne zanima nas, koliko je kilometrov. Bližje nam je London, ko pa, ne vem, Bela krajina, recimo, ne, ker gremo pač hitro na letališče. Ne. Imamo nek občutek, da se ukinja prostor s časom in da je pač prostor vedno manj pomemben, da se vedno lahko gibljamo, kamorkoli se hočemo. Ampak paradoksalno, kaj to pripelje za sabo? Za sabo to pripelje okrepitev specifičnih lokacij, vedno močnejšo koncentracijo specifičnih lokacij, ravno zaradi tega, ker se lahko gibljemo po celotnem prostoru vedno hitreje. In zaradi tega je logična posledica tega hitrega premikanja po prostoru in vedno lažjega premikanja po prostoru krepitev vele mest, imamo koncentracijo vele mest, kjer se koncentrira moč, kapital, prebivalci, urbanizacija, v bistvu je logična posledica tega hitrega premikanja. Ne nazadnje to dokazuje slovenski tudi razvoj avtocestni sistem, naprimer, nas je povezal, ampak v bistvu je uničil celotno ekonomijo lokalno in celotne lokalne skupnosti, ki so prej obstajale ob stari cesti. Ne vem, jaz prihajam iz... In iz tega vidika se nakazuje v bistvu, da prostor, kljub temu, da se ukinja zaradi tega premikanja, se vedno bolj krepi, ampak krepi na specifičnih lokacijah. In zaradi tega pač ne moramo govoriti o tem, da je, da je nepomembno, kje bivamo, ampak je v bistvu vedno bolj pomembno, kje bivamo in vedno bolj je pomembno, da bivamo na točno tistih lokacijah, ki so koncentrirane. In to smo tudi danes v pogovorih malo se dotaknili, ko smo govorili, da se vse dogaja v Ljubljani in da je treba decentralizirati in super pač, da v Novi Gorici mogoče malo govorimo o stvarih, o katerih se običajno zaradi te koncentracije govori zgolj v Ljubljani.
Če skušamo iz teh teoretskih zastavitev pogledati še na en konkretni primer. Umeščanje Magne na prostor prvovrstnih kmetijskih zemljišč, ki pa je hkrati prostor v neposredni bližini letališča in pa avtoceste. Kaj nam to pove o tem, na kakšen način prostor urejamo in kako prostor vrednotimo?
Ko sem razmišljal pač o tej Magni Štajer, ok, to, ko zdaj, ko si omenil avtocesto pa letališče, je logično in spet pač nakazuje na to pomen koncentracije. Imamo eno zanimivo delo in teorijo o globalnih mestih. Saskia Sassen je sociologinja, ki piše o tem. Podarja pač to, ponovno to logiko koncentracije. Ona je opredeli na tak način, da vedno bolj, ker imamo razpršeno ekonomijo, se pravi, globalna podjetja delujejo po celotnem svetu, vedno bolj se krepi koordinacijska funkcija, ker moraš koordinirati te male podizvajalce itd. In pomeni, ko se krepi koordinacijska funkcija, se spet lokacijsko krepi na neki lokaciji. Dodatno, zaradi tega, ker je toliko velik te koordinacije, se morajo specializirati podjetja, moraš pač rabiš posebej računovodski servis, posebej pravno firmo itd. Te raznolike specializacije morajo biti v bližini in potem vznikajo iz tega globalna mesta, ki so mesta koordinacijskih funkcij. Najbolj značilna London, New York pa Tokio, potem imamo pa še pač regionalna mesta, ki upravljajo podobne funkcije za regije. In vprašanje pri tej Magni Štajer je pač, je, mislim, če zdaj zelo naredimo tak nasiln odmik od tega in se poskušamo hkrati tudi približati, je to pač ja, bližina prometnih poti, ki omogočajo pač v bistvu umeščanje tega umeščanje v prostor, da imaš pač v bližini avtocesto in letališče, to pač ni zdaj nič neka taka pametna, najbolj pametna izjava.
Če smem tukaj pod vprašanje, kaj zdaj to pomeni umeščanje Magne Štajer se stališča razlikovanja med središčem in periferijo? A to pomeni, da mi postajamo, ne vem, središče nečesa ali v bistvu nam umeščanje tovrstnih objektov v nek konkreten prostor sporoča to, da v bistvu postajamo del neke periferije?
Mislim pač, nič kaj dosti ne odstopa v bistvu od razvoja Slovenije, njenega pač razvojnega modela, ki je v bistvu model podizvajalca, ki dela za globalne trge, večinoma dela pol izdelke za globalne trge in tukaj in v bistvu pač periferija v bistvu zdaj pomeni industrializacija, mislim, različno od konteksta seveda, ne, bi lahko rekel, ampak center, če zdaj govorimo pač to neko urbano ruralno, kakorkoli, ne, je center mesta, je tisti del, odkoder izginjajo tovarne, ker je treba zrak očistiti, ker je treba dvigniti kakovost življenja za novi urbani srednji razred in za njegovo potrošnjo, medtem ko se pač pogoji njihovega bivanja in kakovostne potrošnje, se pravi produkcija, seli na nevidne lokacije, ki so oddaljene od teh centrov. Tukaj v tem primeru je pač spet čista ena taka ekonomska logika za tem, je, da se itak, da se bodo tovarne gradile na zemljišči, ki imajo, če ravno so to prvo vrsto kantijska zemljišča, ki imajo nižjo vrednost, kar pa nakazuje na odkot izhaja vrednost zemljišč v o čemer tudi govori ta knjiga, ne? Ne izhaja iz njihove produktivnosti, ki je pač, ne vem, tudi če gledamo vrednost zemljišč, pa če pogledamo graf, ne vem, za Anglijo so narejeni od 18. stoletja naprej, vidimo, da so v 18. stoletju najvišjo vrednost imela kmetijska zemljišča, od tot je izhajala v bistvu bogatstvo te dežele in je izhajala iz produktivnosti te zemlje, se pravi, koliko pridelka lahko proizvedeš. S krepitvijo industrializacije se niža pomen teh zemljišč in krepi vrednost drugih zemljišč, ki izhaja iz njihove lokacijske vrednosti. Se pravi, a so umeščena v centru mesta, v centru mesta imajo večjo vrednost, če tudi zemljišče same po sebi nima nobene produktivne vrednosti. In tukaj se na nek način nakazuje, da pač vrednost zemljišča ni v njegovi produktivnosti, v njegovi sposobnosti, da proizvaja tok pa tok kakovostne hrane, ampak je v njegovi lokaciji, se pravi v bližini letališče in cesta in verjetno v neki logični vpetosti v globalno verigo Magna Steyr, kjer ima pač neko logistiko iz tega izpeljana. Bi pa mogoče še sam en komentar dal, ko se mi zdi kar taka kakovostna provokacija za razmišljanje o prostoru in tega umeščanja, kjer ga lahko beremo ne samo negativno, ampak tudi pozitivno. V tem primeru smo imeli v bistvu razlastitev kmetov strani države, kar je relativno problematično, ampak po drugi strani pa spet ni zaradi tega, ker kaže na neabsolutnost privatne lastnine. In zdi se mi, da dobro, da imamo to v mislih, da nakažemo, da v bistvu privatna lastnina ni absolutna in tudi ne nazadnje v slovenski ustavi imamo napisano, da je pač lastnina more opravljati specifične tudi družbene funkcije, družbeno ekološko.
Na kakšen način lahko po tvojem danes sploh še govorimo o mestu? Kaj natančno mesto danes predstavlja? Zdi se, da se pri tem, kaj naj bi mesto bilo, pa če ga beremo metafizično, politično, fenomenološko ali materialno, razumevanja prej razhajajo, kot pa izrisujejo v kaj koherentnega. Kako sploh razmišljati o mestu? O čem govori Henri Lefebvre, ko pravi, da je potrebno opustiti rabo termina mesto in ga nadomestiti z urbano družbo?
Mislim, tukaj vlada precejšna zmeda znotraj literature, tudi jaz osebno nimam pač čist razjasnjene te terminologije, načeloma gre teza v to smer, da mesta ni več, da mesto je pač, mislim, nasplošno je že težko govoriti o mestu kot o neki splošni zgodovinski kontinuiteti, zaradi tega, ker je pač mesto je bilo vedno drugačno in specifično, glede na, če izhajamo spet iz te teorije, glede na produkcijski način, v katerem je delovalo. Feudalno mesto je nekaj čist druge, kar kapitalistično mesto. Po njegovi funkciji, po njegovem delovanju, po njegovem izgledu itd. Ne? Ampak ideja je pač o tem, da mesta nimamo več, ker so pač padle jasne meje, najbolj očitno z rušenjem srednjeveških zidov med ruralnim in urbanim predelom in se zaradi tega pač obrne interpretacija v to najprej v urbano, kjer so spet različne ideje, kaj bi ne to pomenilo in potem kasneje v najbolj radikalni verziji v planetarno urbanizacijo, ki sem že prej omenil, kjer je pa v bistvu ideja to, da imamo da imamo v bistvu cel nek globalen sistem prepleten, neko mrežo, ki je vpeta v nek specifičen način produkcije. Tukaj grejo teze pol naprej v to smer in ta se mi zdi še najbolj zanimiva ali pa mogoče verodostojna, je ta, da imamo, in ko so te teze nastajale, to je bilo v 70-ih letih, kjer je dal Henri Lefebvre eno zanimivo tezo, da bo kapitalizem v 20. stoletju preživel zgolj in samo z zasedanjem in proizvajanjem prostora. In ta teza se mi zdi, in če izpeljamo naprej, je ta, da se pač ekonomija vedno manj temelji na, na tej klasični industrijski produkciji, ampak vedno bolje utemeljena v produkciji, proizvajanju in zasedanju prostora. Kar se kaže v načinu razvoja mest, na kak način so mesta se razvijala, na kak način, kako vlogo ima gradbena industrija, kako vlogo ima finančna industrija, ki je močno speta z gradbeno industrijo. In iz tega vidika vidimo, da ni neke velike razlike med ruralnim in urbanim. Če ste iz manjših vasi, vidite, da se pač v vseh vaseh gradijo krožni prometi zaradi evropskih sredstev, ki jih pač dobivamo in je očitno, da je pač neka ta zelo pomemben del lokalne ekonomije postaja vedno bolj gradnja prostora. In iz tega vidika ni jasne, kar se te neke ekonomski funkciji, ki je delila ruralno in urbano, kjer sem imel ti urbano industrijsko produkcijo, ruralno kmetijsko in potem sem imel pač nek cikl izmenjave blaga med tema dvema predeloma, da vedno bolj se zamegljuje in povezano s to tezo in tudi s to tvojo, tvojim vprašanjem je že tem, teza, s katero se na nek način lahko strinjamo, na nek način pa močno ne, da razpadajo razlike med centrom in periferijo, da nimamo več jasnih delov, kje je center in kje je periferija, zaradi tega, ker periferija obstaja znotraj centra in center obstaja znotraj periferije. To je pač tukaj teza, ni, mislim, meni ni čist verodostojna, ampak sen to je pač ta ideja, v bistvu in zaradi tega zelo težko govorimo spet o mestu kot centru in vasi kot periferiji, zaradi tega, ker je lahko spet produkcija prostora na vaškem predelu ali pa, ne vem, land grabs so ena taka zelo očitna stvar, ki se dogaja, ne? Dogaja v ruralnih, močno ruralnih predeljih in so lahko zelo centralno v smislu ekonomskih svojih funkcij. In iz tega v bistvu je ta te ločnice ni več moč jasno potegniti in iz tega ideja, da mesto ne obstaja več. Potem je še pa tretjo možno branje, je pa to, da mesto se je vedno vrtelo okoli močnega centra, kjer je v bistvu, ne vem, ta agora, v bistvu, ne, imamo mi pač nek predel, kjer se meščani zbirajo, konstruirajo politiko, recimo, da prostora, ali pa sam je pač to zelo močen osrednji del, kjer v velikih metropolah v bistvu to izginja. Ne vem, Los Angeles je najbolj očiten primer tega, ker imamo mi ogromno površino, ki je vse isto zgrajena, kjer so se v nekem trenutku odločili, da bodo postavili center mesta, ki ni nikoli zafunkcioniral in zdaj imamo znotraj unga morja dvonadstropnih hiš, neke stolpnice tam stojijo, pa ne funkcionirajo čist dobro, na noben način ne estetski, ne kulturni, ne ekonomski, ne nič. In imamo pač v bistvu neko popolnoma ogromno področje poseljeno brez jasnega centra, kamor bi ljudje iz enega področja se stekali in imeli nekaj skupnega. In to je tudi v jedru te druge Lefebvreve znane teze pravice do mesta, kjer je v bistvu pravica do središčnosti en izmed delov te pravice do mesta, je ravno to pravica do nekega prostora, kjer mesto skupaj pride v svoji različnosti, v svojih stikih. In opažam se v bistvu, da v teh metropolah vedno to na nek način bolj izginja. Metropola ni tak urbanistično v bistvu zasnovana, da bi to omogočala.
Mary Field se obrača na Davida Harveya in njegovo knjigo The Limits to Capital, ko obravnava Harveyevo tezo, ki postavlja zvezo med zemljiško pravico in fiktivnim kapitalom, ko določi odnos med lastnino in kapitalom, lastnino, ki postane kapital. Pravi, zemljiška pravica postane oblika fiktivnega kapitala in zemljiška renta, kapitalizirana kot obresti nekega imaginarnega kapitala, je dejansko vrednost zemljišč. Je kapital nekaj, kar izhaja iz fiktivnega kapitala? Je kapital prvenstveno fikcija, porojena iz duha lastnine?
Definicija kapitala predpostavlja fiktivnost, potencialnost, recimo, da zaradi tega. Pač osnovna definicija kapitala je, imamo denar na začetku, iz denarja naredimo blago in blago, potem ga prodamo na trgu in dobimo več kapitala. Ne? Že znotraj same te definicije je v bistvu na koncu imamo verjetnost, ni gotovost. Ne? Že znotraj te definicije je ta, je fikcija. Sam kapital po sebi je potencialnost v bistvu, ker je konstantna rast, konstantno kroženje itd. Ne? In že znotraj tega. Če pa zelo konkretno gremo pač na zemljišča in kako vlogo v bistvu imajo kako vlogo ima v bistvu zemljišče znotraj tega in zemljišče kot ta nek fiktivni kapital, je, da je vsaka vrednost parcele je v bistvu je špekulantska vrednost. Vsaka vrednost parcele predpostavlja prihodne dohodke, ki bodo iz nje izhajali. Vrednost zemljišča bi naj bila ocenjena na način, koliko lahko mi dobimo od tega parcele, ki jo bomo oddali v prihodnosti. Se pravi, že sama ideja tega, da bomo mi to kupili in poli dali, vnaša nek špekulativni moment znotraj tega. Ta moment se še dodatno krepi zaradi same logike tega blaga. Ko začnemo obravnavati zemljišče kot blago, ga podvržemo v ideji, podvržemo ideji ponudbe in popraševanja. Pri čemer je pa problem zemljišča ta, da ne moreš zvišati ponudbe, zaradi tega, ker je število kvadratnih metrov te zemlje še posebej na primernih lokacijah omejeno, ni možno zgraditi dodatne zemlje z izjemo pač, ne vem, nizozemske, ko si pač s peskom zasipa in gradi veča svoj teritorij, kar so pač relativno nepomembne izjeme. Ampak načeloma je pač logika tega blaga je, da je prvič to, da je nemogoče ga je povečati in zaradi tega je nemogoče prilagajati ponudbo in popraševanje, ne te kakor, ne vem, hlačah ali pa kakorkoli. Druga stvar je, da je fiksno v prostoru, da ga je nemogoče premikati sem pa tja, da ga je nemogoče premakniti iz enega predela v drug predel, če se na nekem drugem predelu pokaže večje popraševanje in iz tega spet izhaja nek moment močne monopolnosti hkrati in močnega momenta za špekulacijo. Samo blago je v bistvu, čemur se reče, na nek način tudi naravni monopol, ker onemogoča, lastniku omogoča v bistvu, da je ta last tega blaga, da je monopolist. Podobno kot vodovodno omrežje. Naprimer, če si lastnik vodovodnega omrežja, imaš naravni monopol, ker ne bo te dveh vodovodnih omrežij v nekem mestu. Ne? Lahko si razdeliš koncesije, ne boš pa dveh vodovodnih omrežij v mestu imel. Naprimer, ne? Imaš spet nek naravni monopol. Tako da sama ta logika blaga spodbuja špekulacijo, kar pa je pol pomembno in posebej, to, kar sem pa že prej nakazal, za močno spetost gradbene industrije prostora, produkcije prostora z finančnim kapitalom, je pa ravno to, ker je fiksen v prostoru, ker je nemogoče ga povečati, vedno prinaša zelo veliko tveganje. Kapitalizem vedno deluje pač na način stekanja proti najbolj dobičkonosni vrednosti, kar predpostavlja velika nihanja, ne? Zaradi tega imamo te cikle propada in rasti. In ko so zelo močni v gradbeni industriji in v Sloveniji, smo jih doživeli leta 2007 in rast do leta 2007. In logična tendenca je, da imamo, vedno ko imamo fiksnost, se vedno pojavi zraven velika likvidnost. Ta likvidnost se pa proizvede prek finančnega kapitala. Zaradi tega imamo vedno, ko gradbeni industriji zelo močno povezano z finančno industrijo, zaradi tega, ker finančna industrija prinaša neko varnost iz te likvidnosti. Ne? Pač ti kupiš zemljišče, ko ga kupiš, pač imaš nek, ne vem, nekaj garantiran donos iz oddajanja, ti potem to prodaš naprej nekomu v obliki obveznice, na primer, ne? Oni to, pa, ne vem, ne bom zdaj razlagal cele logike finančne industrije, ampak vedno se poizkuša iz te vrednosti, ki prihaja iz zemljišča, je čim bolj spremeniti v neke druge obveznice ali pa neke druge finančne inštrumente, ki potem krožijo po finančni industriji, ravno zaradi tega te grožnje, da bo se devalvirala, ker je fiksna v lokaciji in se lahko v nekem trenutku propade pač tisto podjetje ali pa stanovanja, ki so gor. V Sloveniji je gradbena industrija močno utemeljena na zadolževanju, sicer ni bila utemeljena potem na razvoj finančne industrije, ampak če to spet nakazuje, če pogledate na DUTB-ju razporeditev posojil, slabih posojil, ki so pač bila prenešena na DUTB in ena tretjina njihove vrednosti in ena tretjina njihovega števila izhaja iz gradbene industrije.
V spremni besedi Klemen Ploštajner zapiše: tako gentrifikacija ni zgolj proces kulturne prenove mesta ali zamenjave prebivalstva, ampak je predvsem spreminjanje rabe zemljišča. Rentno vrzel med trenutno rabo in potencialno bolj dobičkonosno zapolni očiščenje neprimerne sedanjosti in investicija v bolj produktivno prihodnost. Kako bi bilo v luči kritične urbane teorije mogoče razložiti vlogo rente v kapitalističnih produkcijskih odnosih in kako je ravno pojem rente ključen za razumevanje tega, kar je gentrifikacija?
Zdaj, renta enostavno pomeni pač dohodek, ki izhaja iz iz posesti določenega redkega blaga. V tem primeru, kot sem že prej opisal, sama logika zemlje, ne, v bistvu je sama po sebi je redko blago in njena posest omogoča pridobivanje rente. Prej sem že nakazal tudi, da je ta renta ni ne izhaja iz produktivnosti te zemlje, ampak predvsem iz njene lokacije. Kar pa pomeni, da lastnik določenega zemljišča vrednost tega zemljišča in najemnino, ki jo bi lahko naj poberal, se pravi rento, ki jo bi z nje dobival, ne izhaja iz uloženega dela kapitala lastnika tega zemljišča, ampak predvsem iz uloženega dela kapitala odnosov v okolici tega zemljišča. Se pravi, to, kar je renta, je v bistvu produkt, kolektivni produkt celotne skupnosti, ki biva okoli. Stanovanje v mestnem središču ni zanimivo zato, ker je to stanovanje nekaj posebnega, ampak zato, ker je v mestnem središču, ker se tam pač stvari dogajajo, ker je lepo, ker ima simbolno vrednost itd. In to je v bistvu ta zanimivost te rente in ki tukaj noter pride zdaj gentrifikacija in to je pač, sem so različne teorije gentrifikacije, to je ta ena izmed bolj znanih od Nila Smitha, ki govori o rentni vrzeli. To na kratko bi in zelo na kratko opisano pomeni, da trenutna raba prostora ne odraža trenutna raba prostora ne odraža pač vrednosti tega zemljišča, na kratko rečeno. Se pravi, imamo mi v nekem mestnem predelu oddajamo stanovanje, oddajamo ga revnejši družini za 100 evrov, recimo. Ko se pač kulturna produkcija okrepi, pa produkcija okolj, se dviguje vrednost zemljišča tega, potencialna renta, ki bi lahko bila iz njega izvlečena, ampak še vedno ga oddajamo za 100 evrov v revni družini. Kar naenkrat se pojavi pač možnost, da bi ga lahko oddali po višji ceni, če bi to stavbo podrli in zgradili bolj luksuzna stanovanja. In to je ta rentna vrzel, se pravi, trenutno jo dajemo po 100, glede na to, kaj se dogaja v okolici in rento, ki jo lahko potegnemo iz tega, je pa ne vem, 500 evrov zdaj lahko. In to gentrifikacijo sproži v bistvu in to, da se investitori začnejo zanimati za poseganje v ta prostor, je ravno to, da mi lahko zdaj dobimo ta stanovanja in bolje izkoristimo njihov potencial. Delavskih sosedsk dobivamo te nove sosedske za novi urbani srednji razred, Starbucksi. Ko sem se po Ljubljani sprehajal z neko Nemko, pa smo šla mi mene gostilna, je rekla Brooklynization of everything, ker je pač bilo isto kot v Brooklynu, neki kafiči tam. Imamo pa v bistvu nek nov moment, ki pa še bolj nakazuje na to špekulativnost, če Neil Smith govori o rentni vrzeli kot te neki zelo izračunani in dejanski, imamo potem avtorja, ki je napisal knjigo Neoliberal City, Hackworth se piše, ki govori pa, da imamo pač novo obliko rentne vrzeli, kjer ni več razkorak razkorak med cenami dejanski, ampak je špekulativni, da ni raba trenutnega prostora nekakovostna ali pa nedobičkonosna, ampak se predpostavlja, da bi lahko bila še boljša. Niti nimamo več te dejanskega popraševanja, ampak ga že vnaprej, mislim se, to je vedno ta moment, ampak da se zdaj krepi vedno bolj z špekulativnimi investicijami v gradnjo prostora in da ni pač rentna vrzel več med tem, da pada trenutna realizacija, ampak da raste potencijalna realizacija vrednosti na tem zemljišču.
No, tako. V 22. oddaji Herc Arhitektur smo bili z vami avtor oddaje Peter Karba, bralec Biga, tehnik Linč in seveda Klemen Plošteiner. Lahko noč.
Točno to je, pač v bistvu poanta je bila znebiti se nevarnih razredov iz centra Pariza, kjer so živeli v zelo pač nekakovostnih pogojih, pač v bistvu slami so bili, ampak so bile pač take ulice kratke in so zelo omogočale gverilsko bojevanje in zato so naredili ravne ulice, da se lahko vojska po njih premika.
Ok, ja.
Kaj?
Se mi dva imamo še samo potem eno zaključno vprašanje. Pa bo.
A ja, bodeš.
No, ne se pustiti motiti, bova v pravem trenutku zaključile.
Pač v bistvu gre za prenovo, ki je tako v bistvu se znebiti nevarnih razredov, omogočiti, da pridejo bogatejši in da se takrat dobimo tega sprehajalca po mestu, ki gleda izložbe in nakupuje, tega flanerja znanega. In,
to je klasično zatišje pred nevihto, torej okay. Zdaj v Sokanu je že nevihta. Jaz prosim, hvala Klemnu, hvala Petre, res to ste, da ste zauspeli v takem vremenu zadržati toliko ljudi, to je bilo neverjetno.
Hertz. Hertz arhitektur.
Oddaja o arhitekturah na Radiu Študent.